Gure herrietako azokei begira jarri behar dugu, ostegunetan tarte honetan egin ohi dugun bezala, horretarako gurekin da Lierni Elortza, egunon Lierni?
Baita zuire.
Bueno, eta lehenik eta behin aipatu behar dugu, eguraldiak ze eragin izaten duen nabarmena izaten da, nola ez, gure lurrean, eta bertako produktuetan joan den asteko beroak bere eragina izan du, esango dugu, alde positiboa gauza batzutarako eta negatiboa beste batzutarako, ez da?
Bai, hori da, eta garaiak, ez da, sasoiak berak, urtaroak berak markatzen du. Juntzan, asteko beroak, ba, udako beroak izan zitezken, baina ia udazkeneko haundi xamarrak aukeran. Mm-hmm. Eta horrek eragin zuzena, ba, udako zeme produktu uain, ia gaindiberan izaten direnak, ba, puntxu onenean daude, ala nola, ba, tomateak eta piperrak, eta aldiz, ba, udazken neguko produktu produktu berezko produktua, ba, izan azalorak, brokoli eta abar, brokoliak bereziki aipatzen zuten, ba, egun batetik bedestea loratu egin dira. Eta noski ba hori ja ezin da gero salmentara atera. Gero beti bada, bere alde ona ikusten duenik eta atzo esaten ziguten, bueno, behintzat ganadua oso gustora jaten ari da. Don, ez da galdua.
Hori da, beraz bi alde horiek, eh? Alare beste gai bat aipatu behar dugu, garaia ere alakoa izaten da, eiza garaia hain zuzen ere, gai polemikoa, esango dugu, nola ez, baita gurean ere, baina, bueno, eizako lehen zerak ikusten ari gara baita ere azoketan.
Ba, hori da, denak ez dira aldeko noski, baino gauza guztiak ba, bere neurrian eta bere errespetuz tratatu behar dira, eta guk azokan, ordizian, bereziki ikusten duguna kontatuko dugu, eta han ia atzo lehen eiz piezak, alaxe deitzen bai zaie, edo alaxe esaten diote inguruko jendeak.
Zerak esan duenik, ez nekin osongin.
Zerak, bai hori da.
Piezak.
Bai, ba, piezak, eta atzo justu usoak ziren. Eta galderare hola egiten diote, ez da, saltzaileari, zenbait uso pieza dauzkek, eta tira batzo, ehundik gora ba omen ziren salgai, eta lehenengoak 7 euroan bakoitza, antxe zeuden aukeran, hori bai, lumatu oso-osoan, eizatu bezalaxe, jartzen dira salgai 7 bakoitza, eta esan behar da ala ere, oraindik ez direla Euskal Herrian eizatutakoak. Mm-hmm. Iduriz, ba, Toledo eta Portugal aldean eta eizatutako piezak izan dira, atzo merkaturatu zituztenak.
Eta erosleak zein erosle mota izaten da? Usoa erostera joaten dena, herritarra, jatetxeak, zein izaten da?
Herritarrak ere bai, asko, jatetxeak badute, bere menu berezia udazkeneko menua deitzen dena, eta eiza barnean, iaia ezinbesteko tzate, jotzen da, zemai jatetxetan meintzat bada, olako ohitura eta ritualik ere, eta gero elkartetan eta aritzen diren basukaldariak. Hala, uso jatea deu, ez da? Hori ere nahiko ohikoa izaten da garaiontan. Mm-hmm. Hola, erosle ezberdinak dira, baina nik uste dut hiru hoietan multzo handiena saltzen denekoak ia sartua genituzkela.
Uso jatea bezala, arkumen jatea ere, bai, erakargarri egiten da, ez? Nahiko zabaldua gainera gure herrian, eta esango dugu garaia ere hurbiltzen ari dela, arkume garaia.
Bai, hori da, eta gaur ikusten nuen eguraldi honekin, ba, zenbait hartzai ziurrena, kexu eta nolabait kezkatzeko egoeran egon ditezke, alegia bapatean oztu dola esan liteke, oraindik ardi asko goiko larretan dabiltza, ala nolaba han gure inguruan Urbia edo Aralarko larretan, eta hoiek askotan urriaren 12ko data hori izaten dute goiko larretatik bera etortzeko, nolabait data simboliko bat da, ezta? Baino edozein artzainekin hitz eginda bai hori buruan izaten duela. Aurten ere ez da espaldi hoietako batekin mintzatu nintzela eta halaxe esan zidan, ba pilaritekatako garai hori. Hau noski horrela bapatean sartuta eta hemen beran alako hotza egiten badu edo bapatean etorri zaigulako behar bada iruditzen zaigu hotzagoa, ba goiko larretan ez da giro izango. Beraz baliteke ba egun batzuk aurreratzea edo, baino ja hemendik aurrera neguko martxa hartzen dute artegietan eta bai ja laster ba arkume bildotx zenbait deitura hartzen dituen ere honek, bildotx izan, axuri izan, arkume bakoitzak berea esaten bai diogu.
Hori da, beraztasuna horrere.
Ba, lasterra ziko dira hauek jaiotzen bete-betean.
Eta larretatik jesteko data horiek, ezakit desberdintasunik badagoen, bidasoaren alde batean edo bestean, antzeratxo izaten den, edo aurreratzen den, artzainak aurreratzen ote diren, egoaldean, iparraldean, nola izaten da hori?
Normalean, giroak agintzen, agintzen du hor, denborak, eguraldiak agintzen du, eta aldortatik ba, izan hemen Pirineotan, larre zemait taltugoetan baliteke aurreratzea, ba noski, eguraldi txarra eta baldintza latzak erresago sartzen direlako zemait eta gorago, ez da, horrek baldintzatu dezake, bestela, nidakidan ez behintzat epe esan dezagun ofizialik eta legez markatutakorik alako alderik ez da.
Antzeratxua beraz, eguraldiak agintzen baitu. Eta eguraldiarekin lotuta, atentzio ematen ari dena egun hauetan akaso esango dugu, entxaladarako tomatea ikusten ari garela oraindik eta akaso hain puntu honean egotea garaiotan ez dela oso ohikoa, ezta?
Ez da hain ohikoa ez egiesan, ba hori, sekulako mota ezberdina daudelako oraindik ere, zenbait baratzetan ere ikusten den bezala, baina gero noski horrek Isla Garbia merkatuetan du, eta atzo, puesto bakarrean, bos mota behintzat kontatzen ziren, gero oso txukun eta jarrita zeuden, eta oraindik ere deigarriagoa zeuden, ez da? Eta ia hemendik aurrera, eta gaur bezalako eguraldia baldin badugu, laster bukatuko dira, hain udakoak diren hoiek, baina bueno, bederen baliatu dezagun dugun bitartean.
Urtaro aldatzen ari da eta horrekin batera produktuak aldatzen ari dira eta ezin aipatu gabe utzi, bueno, hain sakratua dugun gazta eta batipat Gipuzko alde horretan, irailean izaten den txapelketa nagusi horri tiraka aipatuko dugu beste bigarren txapelketa bat ere izango dela ordizian, azaldu iguzu Liarni.
Bai, hori da. Beti izan ohi da, lehen egiten zen egunean berean, gazta txapelketa horren arira, nolabait, azken urteetan irabazleen artean, azken urteetako irabazleen artean, gazten irabazleen irabazlea egiten zen, ez da. Eta justu atzo, feria zela eta baliatu zuten hori egiteko, eta azken urteetako irabazleen artean, hala ere, oindik esango genuke haratago eraman nahi dutela kalitate hori edo, eta hala txapeldunen txapelduna aukeratu zuten, ez da? Eta, bueno, bere sari sorta hori bermatze aldera, atzo ere Ricardo Remirok irabazi zuen, alegia aurten irabazi duenak, 2011an irabazi zuenak, aurretik 2008an ere irabazia zuen, eta bi mila behatzireun dela arogeiko markadera jo behar dugu, baino bere bai aitak eta bai amak ere irabazia zuten jadanik txapelketa hau.
Bueno, zerrenda luzea daukate familian.
Jadanik bost irabaziak zituen, hori gazta txapelketa lehen aipatu duzun sona hundiko hortan. Eta atzokoan irabazleen irabazle hortan, berak lortu zituen bi lehenengo sariak, hau da urrezko eta zilarrezko domina, eta brontzezko domina hirugarrena joan zen urtean, irabazle izan zen Jon Etxeberria Zeanurikoak lortu zuen.
Bueno, beraz esango dugu, Ricardo Remiro esan dezu, ezta?
Bai, Remiro, Zeanurikoa, eulatekoa.
Badituela ia, zerrenda luzea duela eta ipagarria, lortutako sari horiek denak. Bueno, ezakita amaitzeko zerbait gehiago aipatuko genuken, akaso kanpoko produktuei erreferentzia eginaz, esango dugu, kanpokoa izanagatik ere oso preziatua dela hemen, zergatik ez, Valentziako naranjaz ari gara, eta daguneko badugula, ez, badela gure azoketan.
Atzo sartu ziren lehenak, izan ere, bueno, nahiko genuke, baino, Euskal Herria frutuen aldetik nahiko mugatua dugu, eta naranjarik hemen, nekez, bueno, tira, Valentzikoak esaten duzu bezala, hain estimatuak direnak, atzo merkaturatu ziren, eta 2 euro terdin lehenengo kiloak salgai jarri.
Hortxe, Valentzeko naranjak ere gure azoketan, Lierni Elortza, mila esker gaurkoan ere gurekin izategatik, eta datorren astean gehiago.
Hori da, aste ona pasa.
Ongi izan.